U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli u ovo izdanje u četvrtak. Jutarnjeg programa Uhvati dan, sa nama ćete hvatati dan do 9 časova, preporučujemo da ostanete i da poslušate sve ono što smo vam pripremili i da budete informisani, a da se lepo i raspoloženi probudite. Mnogo dobre muzike smo pripremili, evo Nikolina Trivunović pored mene i vesti pripremila, dobro jutro Nikolina.
Dobro jutro, mi smo vredni.
Jeste jedna sve o svemu, jedna super vredna redakcija, te ću ja vrlo kratko ovoga puta najaviti teme koje smo pripremili za ovaj jutarnji program, a onda vas prepuštam Nikolini i najnovijim vestima. Ovih dana stvarno jedna od najvažnijih priča pored otvaranja poglavlja je i činjenica da porodiljama kojima kasni isplata nadoknada za porodiljsko odsustvo kada im stigne, onda im se oporezuje sa solidarnim porezom na koji smo već svi zaboravili zato što nas je posle sustiglo ovo umanjenje penzija, plata i onda smo već zaboravili da se to dešavalo i da su nam i tako umanjivali, mislim onima koji su imali preko 60.000, a onda kad se nagomila nekoliko rata, onda to ispadne velika suma koja u stvari uopšte nije na mesečnom nivou velika i pošto pređe tih 60.000, onda dođe do oporezivanja i naravno o tome ćemo danas razgovarati s Angelinom Radulović iz Udruženja Građana Roditelj, pa ćemo saznati i šta je planirano za sastanak danas sa predstavnicima vlade, sa ministrom financija, a pričat ćemo i o još jednoj novoj temi koja se pojavljuje kada su trudnici i porodilje u pitanju.
Izvini, molim te, ali još strašnija stvar je, pošto mi već godinu dana plaćamo, odnosno imamo umanjene plate.
Da njima toliko kasni.
Dakle, meni je to problem nad problemima.
Znači, godinu dana, to je sad izbilo u medije. Te znači, godinu dana njima nije to uopšte isplaćivano.
A ti očekuješ nešto malecno, razumeš zašto treba da odvojiš para i para, razumeš?
Da, i onda stigne i onda 10%. Pa tamo 10, još 10% vamo.
A onda je bilo i problema sa vraćanjem PDV-a, ne znam, umeđu vremenu smo se negde pogubili, da li su...
Mogli bismo to da proverimo, kako ide, koliko papira treba. Eto,
može tamo pitati Angelinu, date ovaj novac za PDV i na ovaj krevetac koji ste kupili pošto se beba rodila.
Bilo nešto, ali treba mnogo računa, mnogo papira i onda na kraju vam se smuči i onda kažete izvolite država PDV. Pitaćemo Angelinu da li uspešno uspevaju da povrate PDV. Izdvojila bih i divnu humanitarnu akciju novosadskog radija Signal. U pitanju je frižider toplog srca, 5 frižidera je postavljeno u Novom Sadu i građani se pozivaju da donesu deklarisanu robu koja će stajati u tim frižiderima i onda biti naravno isporučena onima kojima je najpotrebnija. Pričat ćemo sa ljudima iz ovog radija i čućemo kako tačno izgleda ta humanitarna akcija. I ja bi te dve teme onako izdvojila, ajde da mi ipak spređemo na vesti, pa ostanite vi uz nas, čućete sve ovo što smo vam i pripremili za ovo jutro. Dobro jutro!
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić posle susreta sa predsjednikom Evropskog saveta u Briselu kaže da je Srbija spremna da tokom zime zbrine do 6.000 izbeglica. Vlada Srbije u sledećoj godini očekuje priliv od 2 milijarde evra direktnih investicija, kaže ministar Sertić. Porodiljama neće biti naplaćivan solidarni porez, odlučila vlada. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu 1 stepen, u Novom Sadu 0, Crni vrh najhladniji 3 stepena ispod 0. Ujutru i popodne magla, sunce povremeno tokom dana, najviša dnevna 8 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zajedno sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim sastao se u Briselu sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom uoči današnjeg samita o migrantskoj krizi. Više o tome iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Na sastanku koji je predsjednik Nikolić ovde u zgradi Evropskog saveta imao sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, kao i sa komesarom za proširenje Renom i šefom Evropske pogranične agencije Frontex, on je zajedno sa makedonskim kolegom predsjednikom Ivanovom razgovarao o boljoj koordinaciji i saradnju između zemalja koje se nalaze u središtu balkanske migrantske rute, dakle Srbije i Makedonije i Evropske unije.
Ja sam najprizno zadovoljstvo time što smo konačno otvorili poglavlja, počeli da razgovaramo time što je naša uloga u migrantskoj krizi pohvaljena i od strane Evropske komisije i u nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta rekao da je to naša tradicija i istorija, da ćemo mi tako nastaviti bez obzira na to kakva će podrška biti Evropske unije, kolika će biti, ako bude, bit će dragocena, da smo spremni za razliku od Makedonije i da privremeno na određeno duži rok smeštamo migrante, posebno u ovo vreme kada je zima i kada će vjerojatno i saobraćaj biti otežan pa će morati da provode više dana u Srbiji, da smo spremni 3 do 6 hiljada pa možda i više migranata da primimo, da nam za to treba pomoć.
Makedonski predsjednik Ivanov posle sastanka je rekao da očekuje veću pomoć Evropske unije, pre svega agencije Frontex u rešavanju bezbednostnih problema vezanih za migrantsku krizu, jer kako je rekao, osim humanitarnih problema postoji i bezbednostni aspekt, pre svega zbog povećanog broja migranata koji su bez dokumenata ili sa falsifikovanim dokumentima, što predstavlja problem za zemlje koje su na ruti, ali i za one koje su konačna destinacija u Evropskoj uniji.
Od juna meseca oko 600.000 izbjeglica prošlo je kroz Srbiju, a samo 8 njih zatražilo je azil u našoj zemlji. Zabrana prijema ekonomskih migranata, saradnje zemalja na balkanskoj ruti i hladno vreme doprineli su tome da je izbjeglica ovog meseca manje. U Srbiji se i dalje ne zadržavaju, uglavnom dolaze i odlaze u toku jedne noći, kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Srbija nikog neće zadržavati protiv njegove volje. I treba da budemo jako sretni onog dana kad oni reše da ostanu jedan broj bar njih, to znak da je svaka vrsta prosperiteta već tu kod nas. Sada to nešto na što ste imali hitan odgovor, nešto mora da postane sistem i zbog činjenice da će za par godina Srbija biti u obavezi da prihvati jedan deo tih ljudi, mi idemo prema Evropi, ako kvota bude postojala za sve, postojeće i za nas.
Cucić je uveren da će sva oprema neophodna Srbiji pristići u narednih meseci i po dana. Napominje da sredstva koja dobijamo jesu značajna, ali zbog administrativnih procedura sporo stiže. Mirjana Milenkovski iz Komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija kaže da se priprema smeštaj za boravak ljudi tokom zime. U Preševu je podignuto 35 kućica, a šatori i prostorije gde ljudi čekaju na registraciju su zagrejani.
U Preševu je u toku rekonstrukcija fabrike za duvan u kojoj se planira smeštaj negde oko 120 ljudi. Takođe u Preševu imamo i prostorije za majke sa decom, igraonice za decu.
Svako ko uđe u našu zemlju prolazi i strogu kontrolu, proverava se njegovo zdravstveno stanje, pregledaju dokumenta, uzimaju otisci prstiju i fotografije svakog čoveka. Najveći broj izbjeglica koji beže od rata u Siriji, Iraku i Afganistanu ide u Nemačku. Vlada Srbije u sledećoj godini očekuje priliv od 2 milijarde evra direktnih investicija, izjavio je ministar privrede Željko Sertić na ceremoniji otvaranja Korejskog poslovnog centra u Beogradu. Sertić je naveo da je ove godine u našu zemlju pristiglo značajno više investicija nego u 2014. a Narodna banka procenjuje da ćemo ovu godinu okončati sa 1,6 milijardi evra stranih direktnih investicija.
Vlada Srbije svojim potezima već obezbedila u ovom momentu oko 20% više direktnih investicija nego u prethodnom periodu, a naš cilj za narednu godinu je 2 milijarde direktnih investicija. To neće biti lako postići, ali zato ćemo menjati i naše navike i naše ponašanje, menjati naše institucije, promenit ćemo i naš model ekonomske diplomatije u prvom kvartalu naredne godine i sa tim novim snagama i sa vizijom i sa našim prijateljima iz inostranstva uveren sam da ćemo imati dobre rezultate.
Korejska investiciona agencija Kotra posle 10 godina ponovo je otvorila kancelariju u Srbiji. Prema rečima direktora agencije Kim Hong-a, najvažnije je povezati kompanije i preduzetnike dve zemlje.
Srbija se nalazi na raskrsnici puteva istočne i zapadne Evrope, Rusije i Bliskog istoka, pa je tako u svojoj dugoj i neobičnoj istoriji usvajala elemente tih kultura, ali ipak zadržala jak nacionalni identitet. To je nešto sa čime Korejci mogu da se poistovete. Uveren sam da će slična kultura, istorija i tradicija naših zemalja biti jaka osnova za razvoj našeg partnerstva.
A iz Srbije je od 2004. do 2013. godine opljačkano čak 40,83 milijarde dolara, jer je toliko ilegalno stečenog novca izneto iz zemlje, navodi se u najnovijem izveštaju američke organizacije Global Financial Integrity. Finansijski stručnjaci iz Srbije, međutim, misle da je mnogo više novca izneto iz zemlje u prethodnim decenijama. Inače, ta američka organizacija je došla do preciznih podataka o nelegalnim tokovima novca na osnovu analiza bilansa plaćanja i podataka o međunarodnoj trgovini koju objavljuje MMF. Za finansijskog forenzičara i člana Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović to nije nikakvo iznenađenje.
90. godina je opljačkan budžet Republike Srbije, iznesen penzioni fond i zdravstveni fond iz Srbije, tako da smo mi tokom godina sankcija i rata jako lepo naučili taj posao. Mi nismo ništa uradili da procesuiramo ljude koji su tom činjenju učestvovali, a isto tako oni su sada naša poslovna elita. 24 privatizacije Saveta za borbu protiv korupcije još uvijek nisu završeni. Nema dokaza da je bilo bilo kakvih problema, bar tako kaže tužilaštvo, u izvozu šećera, u privatizaciji Sartida, C-marketa i tako dalje.
Prema rečima Blaža Skaga, člana Međunarodne istraživačke mreže iz Vašingtona koja se bavila istragama o nelegalnim putevima novca u regionu i utajama poreza, Švajcarska je mnogima najomiljenija destinacija za čuvanje ilegalno stečenog novca, ali i Austrija, Ravno Ostrava, Luksemburg, Irska pa čak i Nemačka. U nastavku jutarnjeg dnevnika vesti iz sveta, Sjedinjene Američke Države i Rusija rade na približavanju stavova o rešavanju sirijske krize. Posle susreta u Moskvi, šefovi diplomatije tih država John Kerry i Sergej Lavrov razgovarat će u petak u Njujorku na sastanku međunarodne grupe koja nastoji da postigne dogovor o političkoj tenziji, tranziciji u Siriji. U susedni Irak nenajavljeno je doputovao američki ministar odbrane u pokušaju da se dogovori o efikasnoj borbi protiv Islamske države. Snage sirijske vlade osvojile su strateški važnu planinu na severozapadu zemlje i tako se je približila uporištu pobunjenika u provinciji Latakija. Državna televizija je prenela da su sirijske trupe i protivladine snage uništile položaje i utvrđenje terorista na planini Noba. Taj uspjeh, kako se ocenjuje, otvara državnim snagama put prema uporištu pobunjenika u gradu Salmi. Zamenik američkog predsjednika Joe Biden pozvao je Tursku da iz Iraka i povuče vojsku koja se tamo nalazi bez saglasnosti iračkih vlasti. Biden je to izjavio u razgovoru sa premijerom Iraka, preneo je Sputnik. Oni su se složili da ulazak bilo koje strane vojske u Irak mora da odobre iračke vlasti i pozdravili su vest da je Turska povukla deo vojske koja se nalazi na severu zemlje. Protiv francuske desničarke Marine Le Pen pokrenuta istraga nakon što je na Twitteru objavila slike pogubljenja koje izvodi Islamska država, uključujući i sliku na kojoj je prikazano cecanje glave taoca od strane džihadista. Kancelarija tužioca u zapadnom parijskom predgrađu Nanteru saopštila je da je pokrenuta istraga zbog širenja nasilnih prizora putem Twittera koje je počinila Le Penova, prenosi AFP. U 6 časova i 16 minuta ponovo se vraćamo samo domaćim temama. Porodiljama neće biti naplaćen solidarni porez na naknadne zarade, zaključak je vlade. Da bi onima koji su već platile naplaćen iznos bio refundiran, poreskoj upravi opštine na kojoj živi treba da podnesu dokumentaciju o naplati poreza. Podsjetimo, oporezovane su zakasnile objedinjene isplate naknada za porodiljsko bolovanje koje su u zbiru premašile 60.000 dinara. Procenjuje se da je oko 60.000 porodilja obuhvaćeno obračunom solidarnog poreza. Tačan broj znači se po prijemu zahteva za refundaciju. Ukoliko ima nejasnoća, ministar financija i ministar za rad spremni su da se roditeljima daju dodatna pojašnjenja. Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu koji dva dana štrajkuju i predstavnici vlade nisu postigli dogovor o zahtjevima štrajkača. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da problemi mogu da budu rešeni dogovorom, a predstavnici sindikata da postoji dobra volja za pronalaženje rešenja. Ratni vojni i veterani zahtevaju bolji položaj i veća prava. Na protestu ispred Palate Srbije i vlade predstavnici tri udruženja tražili su od nadležnih da izmene predlog zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti i dodeli im nacionalna priznanja. To što je na protest došlo 200 veterana pokazuje u koliko su loše materijalnom položaju, kaže predsjednik udruženja Željko Vasiljević. Država nekima duguje dnevnice, a nekima zdravstveno osiguranje, te i druge probleme rešio bi zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti koji je trebalo da bude usvojen još pre godinu dana i koji veteranima priznaje status.
I onda iz tog statusa izvući nekoliko beneficija, kao što su prioritet u zapošljavanju u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, kao što je prioritet za školovanje dece, upis dece na fakulteti i tako dalje.
Udruženje traži i da se ponovo aktivira Savet vlade za pitanje boraca koji je ukinut prošle godine, kao i da svi učesnici ratova dobiju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. Pred kraj jutarnjeg dnevnika uobičajeno govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Vlade Radičević.
Vaterpolisti Partizana zabeležili su drugu pobedu u Ligi šampiona Evrope. U Beogradu Partizan je sa 5-4 savladao ekipu OSC iz Budimpešte. Naš tim, najmlađi u elitnom takmičenju, vodio je sa 4-1, ali je ipak ušao u neizvesnu završnicu. Mađari su imali posljednji napad za izjednačenje, ali se naš tim odbranio. U petom kolu, 3. februara, Partizan će u Dubrovniku igrati protiv Juga. Odbojkaši Vojvodine poraženi su u četvrtom kolu Lige šampiona u Novom Sadu od italijanske Modene sa 3-0 u setovima 25-21, 25-22 i 25-14. Naš tim ostaje sa jednom pobedom u dosadašnjem delu takmičenja. U fudbalskoj Superligi Srbije završen je prvi deo sezone. Crvena zvezda je superiorno prva. U posljednjem kolu savladala je u Ivanjici ekipu Javora sa 3-0. Partizan je golom Božinova posle preokreta u 84. minutu sa 2-1 pobedio tim borca. Ostali rezultati posljednjeg jesenjeg 22. kola: Metalac Spartak 1-0, Čukarički Voždovac 0-0, Radnik Radnički 2-1, Novi Pazar Vojvodina 1-1, Mladost OFK Beograd 0-0 i Jagodina Rad 1-0. Prolećni deo fudbalske sezone počeće 20. februara.
Nula je u Novom Sadu, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 1 stepen, najhladniji Kopaonik, tamo je minus 7. U celoj zemlji sumaglica i magla, posle slabog mraza i magle, ponegde se očekuje i pare zračaka sunca. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U našoj zemlji i danas se ne očekuje značajnija promjena vremena, dakle bit će maklovito i tmurno u planinskim predelima, a sredinom dana samo ponegde i u nižim predelima pretežno sunčano. Vetar slab, uglavnom južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini također maglovito i tmurno sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 4 stepena.
I informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim rukovodiocima DBA Srbije, ponovo će se suditi u Hagu, i to po svim tačkama optužnice. Kako ovaj haški presedan tumače pravnici? Za talasanje govore Jovan Simić, savjetnik bivšeg predsjednika države za pitanje Haškog tribunala, i Mihajlo Bakrač, advokat Franka Simatovića. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Da li je okruženje u Srbiji podsticajno za inovatore? Koliko IPA fondovi mogu da pomognu? Kako stići do svetskih tržišta? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Thank you.
6:26, dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama do 9 časova. Za mikspultom je Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Hladno je u našoj zemlji, ali uglavnom su temperature u plusu, doduše simbolični plus 1, 2, ima i nule, ali ajmo redom, Novi Sad 0 stepeni, Beograd 1, Kragujevac 1, Niš 1. Najhladnije je trenutno na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, gde je minus 3. U Sjenici je minus 2, izvinjavam se, Kopaonik minus 7, ipak je na Kopaoniku najhladnije, a ostatak zemlje 0 ili 1 stepen. Sumaglica, magla, oblačno, sumaglica, nema padavina nigde, neće biti ni sunca kad svane, trenutno je sve onako pod oblacima i kažu meteorolozi danas u većem delu zemlje slab mraz i mestimično magla, koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati i veći deo dana. U centralnim i južnim krajevima biće perioda sunčanog vremena, u višim predelima i na planinama pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 2 u mestima sa maglom do 8 stepeni na jugu. U Beogradu slično vreme, maglovito i tmurno, a u višim predelima grada im biće i sunca i jutarnja temperatura oko minus 1, najviša oko 4 stepena. Kažu meteorolozi, do 24. decembra stabilno i uglavnom suvo, u nižim predelima naravno magla se nastavlja i niska oblačnost, a u ostalim krajevima, naročito na planinama, pretežno sunčano. Eto, to je, nema padavina još uvek u najavi i još smo daleko od nove godine, vidjet ćemo da li će bar za novogodišnju noć biti snega. Sunce nam izlazi u 7 časova i 9 minuta, a zalazi u 15:57. Biometeorološka prognoza za danas kaže da se očekuje relativno povoljna situacija za većinu hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, a u predelima sa maglom i astmatičarima kod meteoropata su mogući promenljivo raspoloženje i glavobolja. I kao što ste već navikli, do 7 časova čućete Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Pred 7 ćemo čitati i današnju štampu. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić posle susreta s predsednikom Evropskog saveta u Briselu kaže da je Srbija spremna da tokom zime zbrine do 6.000 izbeglica. Vlada Srbije u sledećoj godini očekuje priliv od 2 milijarde evra direktnih investicija, kaže ministar Sertić. Porodiljama neće biti naplaćivan solidarni porez, preporučila vlada. Ujutro i popodne magla, sunce povremeno tokom dana.
Ako te volim, sve je neobično, ako te volim, ako te volim. Vrtulja, što se okreće, igraške i djeca, koje silazi i spava u mojoj duši.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. Osnovnu školu Aleksandar Karađorđević je učio u Ženevi, gimnaziju u Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Petrogradu i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije i kralj novoformirane države. Ubijen je u Marseju 9. oktobra 1934. godine prilikom posete Francuskoj. 27. septembra, 12 dana pre atentata, boravio je u Sofiji. Evo ga u obraćanju caru i carici u Bugarskoj.
Veoma dirnut srdačni.
sjajnim primjerom, prijemom koji su vaše veličanstvo. Bugarski narod priredili tradicijski meni, ja vam najtoplije blagodarim i digam sata, sve za zdravje to na vaše veličanstvo, na njeno veličanstvo Caritasa i na apotekski carski dom. Najdobri poželanje za častje to na bulgarski narod i za preuspevanje to na carstvo Bulgarije. Ura!
Na današnji dan 1770. godine u Bonu je rođen nemački kompozitor Ludwig van Beethoven. Već kao 20-godišnjak, Beethoven je nastupao u Bonskoj dvorskoj kapeli, svirajući orgulje, čembalo i violinu. U tom periodu nastale su njegove prve vokalne, klavirske i kamerne kompozicije. Komponovao je veliki broj muzičkih dela, među kojima posebnu vrednost imaju sonate Pastoralna, Deveta simfonija, Erojka i Peta simfonija. Ovo je zapis Ludviga van Beethovena o gubitku sluha na vrhuncu kompozitorske karijere.
Stvaram, stvaram, satima sedim za klavirom. Kad biste samo znali, samo po neki dubok ton mi još dopre do uva. Moram da se služim drvenom šipkom, čiji je jedan kraj u klaviru, a drugi u mojim ustima, da na taj način doprem do tonova, da slušam ono što ne mogu svojim uvom da čujem.
Vi u svojim delima bar možete da nađete naknadu.
Naknadu u sredini u kojoj je Rosinijev Tankred dovoljan da pokoleba celu zgradu nemačke muzike.
Sve je to prolazno, prijatelj
Ali
moj.
Ne prolazi u tome stvar. Do duše, prošlo je, u pravu ste, sve je prošlo preko mene kao kakav točak, kao bezdušni valjak koji mlavi bez milosti, bez ikakvog obzira.
Decembra 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Njihova letelica lebdela je 59 sekundi nad peščanim dinama u Severnoj Karolini. Mašina na koju je duvao vetar 27 milja na čas kretala se dosta sporo. Let se završio naglim spuštanjem. Francuski slikar Pierre Auguste Renoir preminuo je na današnji dan 1919. godine. Pripada impresionističkom pravcu slikarstva. Glavna dela su mu Loža, Kišobrani, Trg Pigal i niz ženskih portreta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
s tobom i nije kraj.
BGB RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama. Da vidimo koje su temperature u ovom trenutku u našim gradovima. U Novom Sadu 0, u Beogradu 1, u Kragujevcu 1, u Nišu 1, najhladnije na Koponiku, tamo je minus 7. I uglavnom je na planinama temperatura u minusu, Sjenica minus 2, Zlatibor minus 3, Crni Vrh minus 3. Ostatak zemlje 0 ili 1, to je trenutni presek stanja što se temperatura tiče. Oblačno je, sumaglica, magla, nigde sunca nema i neće ga ni biti, kako stvari stoje još neko vreme, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji i danas se ne očekuje značajnija promena vremena, dakle bit će maklovito i tmurno u planinskim predelima, a sredinom dana samo ponegde i u nižim predelima pretežno sunčano. Vetar slab, uglavnom južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe maglovito i tmurno sa slabim južnim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 4 stepena.
Da, vodite računa, magla M smanjuje vidljivost, M je poledica ili vlažan kolovoz, pa to otežava i kretanje. I vodite ono, računa o tom rastojanju između vozila, znači prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. A kakvi su putevi u zemlji, reći nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Posle jutarnje magle, vozače na teritoriji zapadne i jugozapadne Srbije očekuje nešto više sunčanih intervala u toku današnjeg dana. Kako na našim putevima nema odgovarajuće signalizacije koja bi ukazala na smanjenu vidljivost, zbog pojave magle savjetujemo veći oprez za volanom. Držite veće odstojanje između vozila, a kada je vidljivost smanjena ispod 50 metara, uključite i sva četiri pokazivača pravca, ne bili vas drugi učesnici u saobraćaju lakše uočili. A veći oprez zahtevaju i deonice na kojima se usled niže temperature i vlažni kolovoza stvaraju poledice i led. Pa lako može doći do proklizavanja vašeg vozila ukoliko vožnju ne prilagodite uslovima na putu. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da veću pažnju obrate i na deonice na kojima su radovi i dalje u toku. Danas počinju radovi na deonici tunel Straževica, Bubanj potok, Leštane. Radovi će se odvijati pod saobraćajem od 8 do 16 časova i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 26. decembra dolazi do izmene u režimu saobraćaja na autoputu između Temerinske i Zrenjaninske petlje. Za vreme izvođenja radova cena traka u smeru ka Beogradu će biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom u istom smeru. Radova ima i na više deonice između Lazarevca i Aranđelovca, kao i između Loznice i Ljubovije. Novim deonicama se saobraćaj odvija usporeno, pa će biti potrebno nešto više tolerancije za volanom. U toku su radovi na izgradnji mosta preko podvrške reke na državnom putu prvog B reda kod Milutinovca, a zbog planskog proširenja površinskog kopa, srušenje mosta na ulasku u Majdanpek, pa će saobraćaj sa državnog puta prvog B reda biti preusmeren na internu saobraćajnicu Debeli Lug Majdanpek. Na našim graničnim prelazima ovog jutra, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 111 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 51 lice teže i lakše povređeno. Mi za kraj još jednom podsjećamo da je korišćenje zimske opreme obavezno, kao i da radi svoje, a i tuđe bezbednosti, imate više opreza za volanom.
6.53 i vreme je da prelistamo današnju štampu. Krećemo od Blica, naslovna strana. Šef Delte traži pasoš od suda, želi na operaciju u Ameriku. Neću da me seku u Srbiji, kaže Miroslav Mišković, kome se sudi zbog optužbe da je putarska preduzeća oštetio za 150 miliona evra. Kažu sada je položio 12 miliona evra jemstva da bi mogao da izađe iz zemlje i da ode na operaciju. Problemi u ljubavi i poslu, Kolarov pobele od muke, to je još jedan od naslova sa naslovne strane, i Dara muža vara. E, dobro, ja otvaram 12. stranu. Blagoje ojadio Srbiju za 42 miliona evra. Rudarsko-topioničarski basen Bor duguje državi po osnovu rudne rente čak 42 miliona evra, saznaje Blic. RTB, niko iz države ne juri za ovoliki dug, dok se građanima Srbije šalju izvršitelji na vrata za 1000 dinara. Pored svojih dugova, sada će morati da plati i bahatost rukovodstva Bora, koje i kada je imalo para na računu, nije državi plaćalo rudnu rentu, kaže za Blic izvor iz vlade Srbije. U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu želeli da komentarišu saznanja Blica. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja po osnovu rudne rente i ona su obuhvaćena u napred pripremljenim planom reorganizacije RTB Bor. Kratko nam je rečeno u ministarstvu. I eto, još jedan primer preduzeća koje, ako je to sve što kaže Blic tačno, duguje, a niko ih ne juri, i to ogromne novce, a mi dugujete, ne znam, za jedan infostan ste zakasnili 5 dana i već vam stiže što treba državi, da, kako kažu caru, kako Bogu Božije je caru carevo, jel da mora državi da se plati porez, ali nekako svi bi trebalo da ga plaćaju. Prelazim na politiku, naslovna strana, koliko je milijardi dolara izneto iz Srbije. Izveštaj Global Financial Integrity, u kome se navodi da se 40 milijardi dolara ilegalno odlilo iz Srbije, primenjuje nekorektnu statističku metodologiju, kaže guverner Jorgovanka Tabaković. I onda na nastavku te priče na strani 13 kaže, a uf, kamo sreće da je toliki novac izlazi, da toliki novac izlazi iz zemlje, onda kad bismo mi zaustavili to odlivanje, imali bismo para i bili bismo bogata zemlja. E, pa ajde da istražimo pa da vidimo idu li ti novci tamo gde idu. Valjda ti eksperti znaju to da otkriju. E, dobro, prelazimo na drugi naslov. Zbog jače američke valute, državni dug veći za milijardu evra. I sad se postavlja pitanje, da li je Srbija propustila šansu da zameni skupe zajmove jeftinim? Nastavlja se priča i o ponovljenom suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Što je važilo za Gotovinu i Haradinaja, ne važi za srpski DB. Prvi spomenik Stefanu Nemanji u srpskoj prestonici, predlog da se rodonačelniku Loze Nemanjića podigne spomenik u parku Manjež, podneo je Aleksandar Vučić. I još jedna priča sa naslovne strane, kumstvo staro 370 godina, Ilinčići u Uzveću venčavaju i krštavaju, Đenadići u Klenju neprekidno od 1645. godine, kada su se obe porodice iz Hercegovine doselile u Mačvu. E pa, svaka čast. Prelazim na danas, naslovna strana, pregovaračka pozicija Evropske unije o poglavlju 35 nije donela suštinske novosti, tvrde diplomatski izvori Danasa, moguća je primjena modela dve Nemačke. Izvesno je da će precizniji uslovi biti saopštavani Srbiji u narednim etapama. Hašim Tači, nezadovoljan izostankom vizne liberalizacije, pozvao na marš miliona protiv odluke Brisela. Zatim, novo suđenje čelnicima srpske DB neće odložiti završetak rada Haškog tribunala. Bramerc kaže, postojao je zločinački plan, inače Bramerc zadovoljan time što je suđenje ponovljeno, tužilac, pa njegovo je da tuži, i sad vidjet ćemo kada će krenuti to suđenje i kako će se to sve odvijati. Izdali smo građani ideologiju, to kaže Igor Novaković, član glavnog odbora SPS-a. Šta su izdali poltroni? Kad pomislim na SPS, izdali su slobodu, ravnopravnost, socijalnu pravdu i jednakost zbog izvršnih funkcija. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović testirala novi sistem koji će od 1. januara početi da se primenjuje, elektronske dozvole jednostavnije od Facebooka. Možemo mi krenemo u gradnju, pošto su elektronske dozvole tako jednostavno, gde ću i šta ću da gradim. I okrećem 26. stranu danas sa sjajan feljton, nije feljton u stvari, nego serijal tekstova pod nazivom Psihologija. I u ovom izdanju psihopate oko nas, pa tri tačke. Znači, ako ne znate ko je psihopata, a često svakodnevno koristimo, a pusti ga, psihopata nije normalan, a malo nije ni ni toga malo oko nas. E, da biste znali tačno ko je psihopata i kako da prepoznate, naročito ako ste se zaljubili i nešto vam tu nešto ima kako treba, pročitajte ovaj veliki članak. I nije psihopata, ima i psihopatkinja, znači nisu samo muškarci psihopate, nego ima i žena u istom takvom psihičkom stanju. Eto, možete da proanalizirate, pa bar sledeći put kad nekog okarakterišete tako da znate da ste u pravu. Novosti. Naslovna strana odzvonilo je na meštanju kilometraže. U Srbiju stikao uređaj Taho špijun. Uz pomoć ultrazvuka i softvera utvrđuje se koliko je automobil prešao. Zatim zaplanjeno oružje za islamiste i kako je Alija režirao Markale. Kaže Joška Broz u dedinom nasljeđu, pokrali su sve Titovo, a ja okrećem devetu stranu, na Starom gradu rešili da iskorene posljedice nesavesnih vlasnika pasa, usisivačem na pseći izmet. Beograđanka darivala dva uređaja koje koristi Ghostbustersi i zašto Stari grad, moram vam reći, često se tu krećem, malo zelenila, puno trotoara i puno pasa, to jest vlasnika koji šetaju pse i ne nose kesice. Ovo je jedan veliki apel na sve koji imaju kučiće da sakupljaju za njima. Kažu, ne voliš, ja mnogo volim kučiće, ali mi smetaju gazde koje ne vode računa. Tako da evo, ja sam videla sam juče ove sa tim usisivačima, ti lovci na to, i svaka ljudima čast, ali zar nije lakše sagnuti se sa svojim ljubimcem i pokupiti, to je sekund posla s kesicom. E dobro, sad ja, vreme je da izađem odavde. Nikolina Trivunović je spremna da uđe da pročita vesti i posle vesti budimo decu, onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Manastir Visoki Dečari neće potpuno zatvoriti svoje kapije, ali se na pravoslavne vernike apeluje da ga danas ne posećuju zbog najavljenog protesta Albanaca. Povod za protest je odluka Ustavnog suda da do kraja februara stopira oduzimanje 25 hektara zemljišta koje se nalazi oko manastira. Reč je o zemljištu uz sam manastir koji je ugovorom o poklonu iz 97. godine Republika Srbija prenela u vlasništvo Visokih Dečana. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici završnu reč na suđenju lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba daće njihovi branioci. Tužilaštvo je zatražilo da ih sud proglasi krivima i da se oštećenima isplati šteta. Solidarni porez neće biti naplaćen porodiljama na naknadne zarade, zaključak je vlade. Da bi onima koji su platile naplaćeni iznos bio refundiran, porez koji u upravi opštine na koje žive treba da podnesu dokumentaciju naplati poreza. Podsjetimo, oporezovane su zakasnile objedinjene isplate naknade za porodiljsko bolovanje koje su u zbiru premašile 60.000 dinara. Migrantska kriza biće glavna tema samita Evropske unije koji počinje u Briselu. Raspravljaće se i o tome gde i kako rasporediti sirijske izbjeglice koje su trenutno smeštene po kampovima u Turskoj. Evropa i dalje podeljena po tom pitanju. Američka centralna banka podigla je prvi put posle skoro 10 godina referentnu kamatnu stopu, kao što se to očekivalo na svetskom tržištu. Fed je podigao za četvrtinu procentnog poena svoju referentnu kamatnu stopu, koju je držao između 0 i 0,25% od kraja 2008. godine i da bi se podstakao oporavak privrede posle finansijske krize. Vaterpolisti i Partizana sinoć su na svom terenu pobedili mađarski OSC sa 5-4. Posle hladnog i maglovitog jutra u Srbiji mogući poneki zrak sunca, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv, bljak!
Nisam ja bljak,
ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, znam, šta je unutra?
Ne, hteo sam da te pitam šta su mikroorganizmi.
O, oni su sitniji od mene, mnogo, mnogo sitniji.
Mikroorganizmi podrazumevaju skupinu svih organizama koji su izuzetno sitni i to nisu organizmi koji pripadaju samo jednoj vrsti, već su to organizmi koji pripadaju različitim vrstama bakterija, gljiva, predstavljaju različite viruse za koje baš i ne znamo da li predstavljaju živu materiju ili ne, ali u svakom slučaju mi ih grupišemo u jednu grupu organizama koju ne vidimo, ali koja nam je izuzetno interesantna za posmatranje i onda ih gledamo pod mikroskopom.
Jesu li stvarno mnogo sitni?
Ne biste verovali, ukoliko su džinovskih veličina, onda su veličine samo jednog zrna peska, a obično mogu da budu mnogo, mnogo sitniji i onda možemo da ih vidimo samo pomoću mikroskopa. Isprva nismo mogli da budemo sigurni da oni zaista postoje, međutim, posle otkrića mikroskopa, oni su nama postali direktno vidljivi i mi danas možemo vrlo lepo da ih posmatramo.
Gde žive ti malečki?
Mikroorganizmi žive, reklo bi se, svuda, oko nas lepršaju u vazduhu, ima ih puno u nama i na nama. Oni su izuzetno prilagodljivi i mogu da naseljavaju najrazličitija mesta i najmračnije hodnike za koje nikad ne biste verovali da neko uopšte može tu da živi. Oni su normalan i sastavni deo flore različitih organizama od kojih imaju korist, a nekad imaju i štetu.
Je li u čoveku?
Čovek ne može da funkcioniše bez mikroorganizama. Oni su izuzetno važan deo njegove biologije i oni njemu pomažu u različitim stvarima i veoma se prijateljski odnose prema njemu i omogućuju mu da prevaziđe niz prepreka i omogućavaju mu bolji i jači imunitet. Međutim, nekad ako se malo previše zaigraju, oni mogu malo i da podivljaju, pa onda da izazovu neka zapaljenja ili neke bolesti, ali sve se to da kontrolisati i oni pod nekom lepom kontrolom svi mogu da žive u prijateljskim uslovima sa nama.
A u crvima?
Naučnici su pokazali da i crvi zahtevaju za svoje funkcionisanje prisustvo tih malih mikroorganizama i da bi i njima bilo lepo u životu, moraju i oni u sebi da sadrže mikroorganizme.
Pa gde su? Zašto ih ne vidim i ne osjećam ih?
Najbolje je dok ih ne osjećaš. Oni su svakako tu, jer tu moraju da budu. Ako ih osjetiš, znači da su malo se prenamnožili i da predstavljaju potencijalnog neprijatelja za organizam, ali dok su mirni, oni su samo najobičnije naše komšije. Jednostavno sustanari.
Ovo mi se uopšte ne sviđa. Samo se usele. Ne pitaju, ne plaćaju stanarinu, ništa, ništa.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Petar Đurić, mikrobiolog u nastajanju,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je časova i 8 minuta. Počeli smo i drugi sat našeg jutarnjeg programa Hvatate dan sa nama. Za miks pultom je Miša Milano, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde da vidimo da li su nam stigle najnovije temperature. Vreme 7 časova, merenje u Novom Sadu i dalje 1 stepen, u Beogradu 1, u Kragujevcu 1, u Nišu 2. Najhladniji dalje na Kopaoniku minus 7, Zlatibor minus 3 i Crni Vrh takođe, u Sjenici minus 2, ostatak zemlje 0, 1, 2. To su otprilike temperature, sumaglica, oblačno, magla. Vedro je na Kopaoniku minus 7 i onako nema oblaka. Ostatak zemlje, kažem, u oblacima i u sumaglici, a meteorolozi kažu da će danas biti mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati i veći deo dana. Na to smo se sad već i navikli, danima, nedeljama nam se čini da nam nije svanulo, nego da je onako kao da smo gore na severu otprilike. Ne vidimo tog sunca u centralnim i južnim krajevima, pa bit će perioda sunčanog vremena, eto blago vama koji ste u centralnim i južnim krajevima, u višim predelima i na planinama bit će pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša 2 u mestima sa maglom, a 8 na jugu. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 4 stepena i u narednih 7 dana stabilno i uglavnom suvo, u nižim predelima magla, u ostalim krajevima, naročito na planinama, pretežno sunčano. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o Užicu. U Užicu su organizovane aktivnosti za decu koja ne idu u vrtiće, naravno besplatne, i to je jako dobro. Zatim pričamo o tome kako teku pripreme u areni za početak evropskog prvenstva u januaru i kako se montira taj bazen. Naša Snežana Pantović pričala je sa Darkom Udovičićem, direktorom preduzeća koje organizuje kompletno ovo prvenstvo. Naravno, pitanje jutra, kao i svakog radnog dana u ovo doba negde oko 25 do 8, pričamo sa vama o ključnim i najvažnijim temama koje se događaju u našoj zemlji i pratit ćemo kako će teći nova sezona, nastavak u stvari sezone u Beogradskoj filharmoniji. Eto, to je otprilike presek onoga o čemu ćemo pričati u ovom satu. Naravno, pratimo i sve informacije koje nam pristižu, i servisne i nove vesti koje dolaze. Ostanite svakako na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro!
Ili gradiš ili rušiš.
7:14. Predškolska ustanova Užice priprema program igraonica družionica za decu od 3 do 6 godina koje nisu upisana u vrtić. Program je usmeren na podršku u razvoju ove dece s ciljem da se što više dece druži, igra i uči u društvu vršnjaka. O tome nam javlja Zona Žeravčić.
Poznato je koliko boravak dece u vrtićima doprinosi njihovoj socijalizaciji, bržem sazrevanju i uključivanju u zajednicu. Tu mogućnost, međutim, zbog nedovoljnih kapaciteta vrtića, nemaju sva deca. I u Užicu aktuelni su spiskovi čekanja za prijem u predškolske ustanove. Ipak, da bi deca koja nisu upisana u vrtić dobila priliku da vide kako protiče dan u druženju sa vršnjacima, predškolska ustanova Užice pokreće projekat Igraonica družionica. U dva užička vrtića bit će organizovani besplatni dvočasovni programi za decu koja nisu upisana u vrtić, kaže pedagog Zorica Todorović.
Prvenstveno je cilj da se poveća obuhvat dece grada nekim oblikom institucionalnog vaspitanja i da se svoj deci ponudi to kvalitetno odraste. Program smo prvenstveno usmerili na one porodice koje su lošijeg materijalnog statusa, koje su iz nekih ruralnih područja, na porodice u kojima eventualno imamo neko obeležje koje ih po nečemu razlikuje, nacionalna, verska pripadnost. Prioritet bi tu svakako imala romska deca. Dolaze u obzir i deca koja imaju neku smetnju u razvoju, ali koja omogućava da borave u grupama koje imaju veći broj deci, gde nije neophodna individualna usmerenost i pomoć njima u obavljanju tih aktivnosti.
Sa decom koja se okupe na programima Igraonica družionica uz vaspitače, družit će se i medicinska sestra, logoped, psiholog i pedagog.
Svi znamo da Evropsko prvenstvo u vaterpolu počinje vrlo skoro u januaru u Beogradu, a još je zanimljivije to što će veliki bazen biti postavljen u Beogradskoj areni i što će taj bazen posle preći u Vrnjačku banju, gde će se osnovati vaterpolo centar. Ali kako teku pripreme i kako to sve izgleda, koliko će koštati karte za gledanje utakmica na ovom Evropskom prvenstvu, čućemo od direktora preduzeća Evropsko prvenstvo 2016. Darka Udovičića, sa kojim je razgovarala naša Snežana Pantović.
Koliko ste zadovoljni i šta je ono što je aktuelno u ovom trenutku?
Pa dobro, ulazimo, kažemo, samo finiš jednog komplikovanog posla. Sad ono sve što smo pripremili treba da realizujemo. Imamo tehnički najizazovnije ikad takmičenje u Srbiji koje će se održati, ne samo zbog montiranja bazena, nego zbog kratkoće vremena montiranja istih i izlaska istih van arene. Svi zaboravljaju da kad završi takmičenje, mi imamo samo 4 dana da izađemo iz arene zbog futsala koji ide posle nas. I sve se rokove moramo da ispunimo, tako da je, što se kaže, ogroman posao ispred nas, ogroman posao u ime celog tog tima i podizvođača. Veliko hvala im projektu na podršci i tehničkoj u celorizaciji ovog projekta.
Kada kreće montiranje bazena?
Montiranje bazena, mi ulazimo u arenu 27. u 00.
Znači, novu godinu ćete tamo dočekati.
Pa jeste, 24-časovni radno vreme svih podizvođača. Prioritet u timeline-u su montiranje bazena, posle toga ide montiranje paralelno pool deka i svih onih visećih konstrukcija koje su mreže, koje su video rasveta, LED ekrani i sve to. To je jedan jako komplikovani proces i da sad ja ne bih opterećivao vaše slušalce, ali jednog dana ćemo sve pričati, bit će to, da kažemo, i malo publikovano, pretpostavljam, i bit će malo i na filmu, jer ipak to je jedna jako komplikovana stvar i mi smo jako ponosni na to. Ja to gledam ne na neki, da kažemo, naš hir vaterpolo saveza, nego gledam na potrebu i ovog sporta i, da kažemo, i s druge strane i neku zahvalnost na način izrazima za sve ono dostignuća, sportske rezultate koje su generacije vaterpolista do ovih dana ugrađivali u istoriju vaterpolo sporta na našoj zemlji.
Dobro, i ti bazeni idu posle u Vrnjačku banju, čini mi.
Jeste, to je posebna, da kažemo, društveno odgovorno ponašanje Vlade Republike Srbije. Svi su dali svoj maksimum da do te odluke dođe i da se prepozna važnost vaterpolo sporta u našoj zemlji i da ona težnja svih generacija konačno bude ostvarena i da se formira nakon ovog velikog takmičenja Nacionalni vaterpolo centar u Vrnjačkoj banji, koji će po svim dinamičkom planu sa početkom jula meseca treba da ugosti naše vaterpoliste i vaterpoliskinje na pripremu.
Ulaznice?
Ulaznice, da kažemo, ja sam lično jako zadovoljan kako je to sve krenulo. Ova promocija i preprodaja karata kompleta, da kažemo, jedna ulaznica za 100 utakmica i sa naše dačke gledište jako dobro. Mi smo sad prestali sa tom prodajom, krenuli smo od 1. decembra sa pojedinačnim prodajom karata, to je sesijama. Jedna sesija pre podnevna sadrži 3 utakmice, popodnevna 4 utakmice. Za naše uslove i za naše gledalci, naše građane, mislim da su jako pristupačne cene. Znači, cene, evo da kažem, za otvaranje u popodnevnom delu programa i za ovaj super spektakl što mi svi nazivamo Voljo Ždreba.
Igramo sa Hrvatskom, da kažemo, odmah tog dana.
350 dinara, nivo 400. Znači, 4 utakmice za 350 dinara. Ja vas pozivam da ispunimo arenu i da damo podršku našim i muškoj ekipi i ženskoj ekipi, ali evo kažem, 350 dinara za nivo 400 je nešto što Vaterpolo savez ima društveno odgovorno ponašanje i smatra da svi građani Srbije koji žele da budu prisutni i vole vaterpolo i žele da vide ujedno i bazene u areni, da evo prilika da iskoriste. Znači, to su 4 utakmice, onaj nivo dole 200, on je, kažemo, malo skupi 400, 450 i 500 dinara ili 550. Kako bude odmicalo prvenstvo u smislu faze, malo će karte biti skuplje, ali ne znam kako skuplje, naravno finale ima svoj draž, pa samim tim i moramo da povećamo cene, ali jednostavno to je nešto što praviti paralelu sa 2006. karte su, da kažem, duplo jeftinije nego 2006. godine. Naravno, dužina trajanja samo takmičenja od 14 dana, ne možemo mi svi očekivati da će svi doći svaki dan, to je prosto nevjerojatno i školski raspust je pomeren, ali s druge strane, ove utakmice, da kažemo, što su pik 10, 16, 18, 20, 23, kada po projekciji nekih rezultata treba da igra naša muška selekcija, da ne zaboravimo naše ženske isto koji igraju kontra danima, da kažemo 11. 13. 15. 17. 19. odnosno na plasman, i oni su popularni deo programa i to je napor veliki vaterpolo savez učinio da se oni nađu u drugom delu programa popodnevne sesije i da ljubitelji sporta dođu da prisustvuju i da vide njihove utakmice. Devojke su, da kažem, sjajne i one se bore za svoje mesto pod suncem. Mi imamo punu podršku, mi im dajemo i očekujemo rezultate prave, što se kaže, od njih preko 2020. godine, ali ono što mi očekujemo pritjerno i nadamo se da oni uđu, da kažemo, na naprave senzaciju i da uđu, da kažemo, prvih 8 ili 7, da bi samim plasmanom direktno osigurali sebi plasman na sljedeće evropsko prvenstvo koje će se održati u Barseloni, i to bi Vaterpolo savezu, Ministarstvo omladine sporta i Olimpijskom komitetu Srbije zajedno u ovom procesu dali ponovo veliki zamajac da ulože u ženski vaterpolo i da, da kažemo, godinama koje su se nas pokušali da podostignu nivo muške selekcije.
Srećan rad.
Hvala i što.
Časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Manastir Visoki Dečani neće potpuno zatvoriti svoje kapije, ali se na pravoslavne verike apeluje da ga danas ne posećuju zbog najavljenog protesta Albanaca. Povod za protest je odluka suda da do kraja februara stopira oduzimanje 25 hektara zemljišta koje se nalazi oko manastira. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici završnu reč na suđenju lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba daće njihovi branioci. Tužilaštvo je zatražilo da ih sud proglasi krivim i da se oštećenima isplati šteta. Solidarni porez neće biti naplaćen porodiljama na naknade zarada, zaključak je vlade. Migrantska kriza biće glavna tema samita Evropske unije koji počinje u Briselu. Jedna od glavnih tema biće i gde i kako rasporediti sirijske izbeglice koje su trenutno smeštene po kampovima u Turskoj. Američka centralna banka podigla je za 0,25% prvi put posle skoro 10 godina referentnu kamatnu stopu, kao što se to i očekivalo na svetskom tržištu. Vaterpolisti Partizana sinoć su na svom terenu pobedili mađarski OSC sa 5-4. Posle hladnog i maglovitog jutra u Srbiji mogući poneki zrak sunca. Najviša temperatura do 8 stepeni.
Sam stvarno tvoj, polako palim od svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugči od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima. Proljeće nosimo na dlanu, za mlade djevojke željne ljubavi, jer smo totalno drugi.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuka memorijske pene, Slovne priče, Pustolov,
popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, ove glavi.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo sopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim rukovodiocima DBA Srbije, ponovo će se suditi u Hagu, i to po svim tačkama optužnice. Kako ovaj haški presedan tumače pravnici? Za talasanje govore Jovan Simić, savjetnik bivšeg predsjednika države za pitanje Haškog tribunala, i Mihajlo Bakrač, advokat Franka Simatovića. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pitanje jutra.
U 7 časova i 37 minuta na 0 stepeni, ne, u Novom Sadu, na 1 stepen u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu i na 2 stepena u Nišu. Pitamo mi vas, gde ide naš natalitet s obzirom na solidarni porez koji se eto omače, pa omače se ovaj finansijama pa naplatiše ga. Zatim s promenama u isplatama naknadne porodiljama, sa PDV-om koji se vraća ili ne vraća. Gde smo? Šta smo? Razmišljamo li o budućnosti? Pomažemo li nekako mladim ženama i onima koji nisu toliko mlade, ali svakako dobijaju decu i trude se da opstanemo kao narod? Koji je način, kako skrenuti pažnju da treba pomoći, treba spustiti te cene, treba svakako nadoknaditi, a ne uzimati taj trud u našoj zemlji, gde je stvarno jako teško odlučiti se imati jedno, a kamoli dvoje, troje, pa i više dece. 3-2-2-5-2-9 i 3-2-2-5-4-9-9. Stalno se sa brojevima telefona ovde, sad ću ja tačno da vam kažem. Jedan uključi, drugi isključi, onda 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2-5-0-9-9. Oni s četvorkom ništa. Ne, njega zaboravite. U svakom slučaju, eto, čuli ste pitanje, izvolite.
Halo?
O, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa u ovoj državi o tome ne brine niko. Mi smo ovih dana svedoci da se istorija ponavlja. Ponovo je igrano kozaračko kolo na sahrani srpskog naroda i srpske države, kao 1944. kada je Srbija okupirana od tituističkih bandi. Od tada mi nemamo ni decu, ni, mi proizvodimo samo neprijatelje svoga naroda i takvi ne treba ni da se rađaju. Jugosloveni i titoisti ne treba da se rađaju.
Dobro, Tito je umro, ima više 30 godina. Jugoslovena više nema jer nema ni Jugoslavije. Ajmo sad u današnje vreme. Šta sad?
Crkva treba da preuzme svoju ulogu.
Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro, ajde da apelujemo i na crkvene velikodostojnike da državi kažu pustite mlade majke da rađaju, pomozite im. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Rade iz Batrke.
Izvolite, Rade.
Hvala vama, pitanje je odlično. Pa moramo da najpre još živimo u nekom veku sa predrasudama da nam decu i dalje donose rode.
Pa će to rode sve same da završe, jel da?
Pa jeste, država mora da brine više, to me lepo reče moj prethodnik, na kraju je najbolje kazao da crkva mora više da brine o tome, država još više u smislu da se smanje abortusi. Znači, zna se šta, kada može da se prekine, zna se tačno u kojim slučajima.
Dobro, ali pre nego što krenemo da se mešamo u odluku žene, šta će s tim da radi? Crkva naplaćuje i krštenja i venčanja i...
To je posebno pitanje, tu bismo mogli mnogo da pričamo. To je tema izvrsna, pitanje vam je odlično, ali zaista bismo mnogo mogli o tome. To je skuplje nego kada se dete rodi.
Jeste. Hvala vam, Rade, što ste se javili.
Mogao bi mnogo, mnogo da vam pričam o tome.
Jeste, hvala vam, hvala vam još jednom.
O tome da pričam kao pravi Srbin.
Baži, prijatno, hvala vam još jednom. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragovca.
Kažete, Nebojša.
Pa vidite ovako, problem je veliki. Problem je, znači, naravno, osim što se sad to u vezi trudnica... To je, mislim, ruka za nas, kako se ponašaju poslodavci i država prema njima i žena koja se već odluči da rodi, ona je prepuštena sama sebi, naravno i porodici. Znači, sigurno da tu mora da se u tom delu poboljša. Međutim, problem je još na drugoj strani, ogroman broj ljudi koji uopšte ne stupaju u brak, a kamoli da imaju decu. Znači, Srbija odumire, mi izumiremo. I evo, ja ću da budem ovde i samo kritičan. Evo, ja imam 35 godina, neoženjen sam.
A što?
Znači, pogledajte, moj otac je u mojim godinama već imao dva deteta a neki već su imali i 3, 4. Znači, pazite, nisam ja jedini. Znači, to je milionska jedna populacija i sa jedne i sa druge strane.
Tako je.
I ženski, koji se uopšte ne razmišljaju o braku, niti imeni na kraj pameti, traže neke uslove, traže, ja se slažem, ne može tek tako, ali molim vas, znači, naši preci nisu tako razmišljali. Kada je reč o potomstvu, kada je reč o porodici, to je bilo nešto što je bilo obavezno, pa kako god.
Da, sad to dođe kao luksus, da.
Ove naše južne, sad da ih nazovem komšije Albance, pogledajte, znate vi kako oni, znači, tamo nema da sad to mora svako dete da ima i auto i da bude i svako da ima sobu i svako da ima sve i najskuplji mobil i najlepše patike. Ne, oni još uvek jedu iz jedne činije, ali je puna kuća dece.
Znači, kako, doka čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna, jel da?
Da, apsolutno. Sad sve se traži u maksimumu, u fulu i ako se to proračuna da toga neće biti, onda nećemo brak, nećemo decu. Problem je veliki, problem je dubok, problem je strašan i taj će problem da nas pre uništi nego bilo kakvi drugi ratovi, deobe i šta ja znam.
Hvala puno što ste se javili, hvala vam. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Dragan iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
Pa slušam ovaj narod, on potpuno idealistički nekako nastrojen, pa to je opšta tendencija u svetu da se smanjuje broj dece u razvijenim zemljama. Prema tome to je jedna normalna pojava. Ovo je sa što priča da u južnoj pokrini naše komšije jedu iz jednog čanka, to uopšte nije tačno. Znači, svi ljudi koji su živjeli u mnogočlanim porodicama, kad zasnivaju svoju porodicu, neće da imaju više od jednog ili dvoje dece, a neki čak ni jedno. Razumete? Prema tome nije taj proces koji se dešava, kod nas je sve nešto u crno-beloj tehnici, pa se proziva crkva, pa se proziva pa se proziva, nije tačno. Ljudi, poznata je pojava iz psihologije
i opšte iz narodnog iskustva, da što su roditelji obrazovani, to su gori roditelji, više su egoistični. Znači, najbolji roditelji su prosječno obrazovani ljudi iz patriarhalnih zajednica. Znači, dok je funkcionisala patriarhalna zajednica na selu, koja se razbija svuda u svetu, nema nigde više praktično razvijenim zemljama, bilo je puno dece jer se deca produkovala. Međutim, danas ljudi su visoko odgovorni i smatraju da ne trebaju da imaju dete ukoliko mu ne obezbede uslove razvoja. Nije samo proizvoditi biološku masu. Evo, u zemljama gde se proizvodi biološka masa, svi sad beže preko Sredozemnog mora pa dolaze u zapadnu Evropu. Kad je to toliko lepo sa puno dece, pa zašto ne ostanu tamo? Jeste tu i ratno područje, ali znači tamo gde je visoko, ima mnogo, što se kaže, žive mase, ne možete i se posvetiti pažnju da se oblikuje. Prema tome, to je sve normalan proces.
Jeste, ali koliko država ima uticaja, kakvim odlukama?
Država nema nikakvog uticaja. Prvo, naša država je ekonomski slaba, mi smo u ekonomskom slomu. Mi stalno pričamo o nekom prosperitetu, a sve dublje tonjamo po ekonomskim pokazateljima. Znači, to nije tačno da smo mi... Znači, naša država je slaba, ali je poznato da u ekonomski najrazvijenim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, ima uz ostalim zemljama na trećeg svijeta, ima najviše dece, tamo se najviše proizvode deca. Znači, a ne u razvijenim zemljama. Možda je malo i su izuzete Sjedinjene Američke Države, one su specifične po mnogo čemu, u svim drugim zemljama, da tako kažem, zemljama normalnog razvijenog svijeta, nema puno dece, to jest natalitet je mali, a to je znači normalan proces, kao što kao šta sad? U svim zemljama sveta, od ukupnog broja prirodnog stanovništva, najmanje imamo u poljoprivredi, to je u Engleskoj još pre 50 i 100 godina 4-5%, pa gde će taj narod da živi, znači selo ostaje prazna po principu stanovništva, ali ne po principu intenzivne obrade poljoprivrede. Prema tome, sve je to normalno, ja ne znam zašto te crkve te naplaćuju, šta naplaćuju sveštenici, pa mora čovjek da naplati kad izađe. Pa ne stvarno, pa mi svi naplaćujemo.
Pa svako svoj posao naplaćuje.
Pa naravno, tako. Ali sveštenik nikada ne kaže kolika mu je baš tarifa.
Nije da nikada ne kaže.
Ima iskustva, to su ovi koji nije, pa nisu sveštenici bogovi, oni su ljudi. Yes. Ali imate divnih primjera sveštenika, uzmete ovu liniju patrijarha Pavla, njemu ništa ima takvih i na drugi, ali i taj sveštenik ima dvoje, troje dece, pa on mora da hrani decu. I njegova deca idu u školu. Oni nisu Isus Hrist, nisu oni, što se kaže, Gospod Bog, oni su ljudi koji rade svoj posao, pa i njegovo dete treba da jede, pa i njegovo dete treba najke. Pa mislim, ne možemo tako da razgovaramo.
Najke, da, hvala vam puno što ste se javili. Hvala. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja bih da kažem da je ovo izuzetno značajno pitanje i da najviše na tom treba da uradi porodica pre svega, a zatim država. Ne bih sad analizirao šta ko treba tu da uradi. Htio bih samo da zamolim ove slušalce iz kluba poznatih koji se svakog jutra javljaju kao da im je to neka obaveza, da prestanu da se javljaju svakog jutra, da omoguće tom širokom auditorijumu slušalaca Radio Beograda za ovu divnu rubriku koju imate, da i neki drugi ljudi kažu koju reč. Ima neki koji se redovno javljaju, ja ih sada zaista molim i u ime verovatno i Radio Beograda, da se najavljaju svakog jutra.
Hvala vam puno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kad čujem ovog, pre ovog slušalaca, mislim, stvarno čovek ne može da bude pametan. E, takvi ljudi, ja mislim da bi ga trebao Vučić angažovati za evrointegracije. Pa ljudi moji, nije u pitanju ekonomsko stanje naše nacije da bi se formirala porodica. Uzeli smo vrednosti, ja to ne zovem vrednosti zapadnog društva, gde preovlađuje egoizam. Znači, nije u pitanju ovde, nego je stil života. Pa čak i ova muzika koju vi puštate, to je taj stil života.
Mm-hmm.
I budi samo svoj i gledaj sebe. To je to. Tako da mi moramo promijeniti totalno duhovnu i moralnu obnovu nacije.
Mm-hmm.
Jer sve se to radi smišljeno. Tačno je. To je sve se da se urbanizuju sredine, pa gde ti nemaš ni uslova za decu. Jeli, a na selu je moglo da se to radi sa povećenim brojem dece, a šta je čoveku smisao života? Da obnovi porodicu.
Da produži, jeste.
Tako
jeste.
Je, to je osnovni smisao. A danas je postao zapadni sistem vrednosti smisao života da ja živim dobro, da putujem, da idem tamo i onda se odlučujem. Pa danas je žena u Srbiji počinje prvo dete, to je prosjek 32 godine. Do 32 godine. A zna se da je reprodukcija najbolja od 18 do 25 godina. Jer danas smisao žene je da bude poslovna pre, a na četvrtom je mjestu tek porodica i deca. E, to je ono, a to je zapadni sistem vrednosti, taj ateistički, bezbožnički. E, to je ono, ali to je teško se obnoviti ili ne može, zato što je veliki uticaj sa zapada ovdje.
Da, da, hvala vam što ste se javili. Imamo li vremena, Bojana, za još? Imamo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, moje ime Rajko, zovem iz Beograda.
Pa recite, Rajko.
Uglavnom su pre mene slušalci, eto, sve otprilike su rekli. Ono što se, da kažem, ne bi složio sa vašom jednom konstatacijom, broz je, nažalost, još uvijek živ ovdje i zato je to je jedan od problema, jer ti ljudi, ne znam da li se sjećate, ali u vrijeme Broza ljudi su za jedan stan i za posao prodavali naše živote, živote svoje djece, skidali ikonu, stavljali Broza na zid. E sad vidite, takvi ljudi danas pričaju da sveštenici naplaćaju. Ja sam svoje dijete krstio, naravno, besplatno, evo, vjerujte, znači ako videte u crkvu, naravno vas sveštenik pozna i tako vaše stanje i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako vas prvi put vidi u crkvi, a pritom vas sa ulice zna i kakvi ste i kako se odnosite prema crkvi, naravno ne opravdavam, ali sigurno nećete imati isti tretman, što možda je u suprotnosti sa verom i crkvom. Ali upravo takvi ljudi nemaju pravo da se žale na to iz razloga što tamo niti idu, niti daju neki prilog, kao što je jedan slušalac rekao, i ti ljudi žive od nečega i tako dalje, i ta crkva treba da od nečega živi koja je sačuvala naš narod vekovima.
Mm-hmm.
I onda to je taj jedan odnos uzajamni. E sad, sad zamislite, znači dođe čovjek koji se žali, koji pritom sve loše priča na ulici o crkvi, o svešteniku i tako dalje, i sutradan dođe tamo i očekuje neki tretman, ne znam nija kakav. E, što se toga tiče. I kažem, nažalost, Broz je još uvijek živ i mi imamo na delu nepristojnu manjinu koja u svom životu nije stekla neko mentalno i fizičko zdravlje i nama se osvetila na ovim izborima i svi koji treba da dođu i steknu to neko obrazovanje. Oni su lepo živjeli u nekim stanovima za koje kažu da su dobili, a u stvari su i
dobro,
zaradili.
Slažem se ja sa vama da ima mnogih nepravilnosti na svakom koraku gde se okrenemo. Tema nam je u stvari ipak to koliko država može da pomogne da na ovo malo dece što se rađa makar bude lakše.
Ne želi i ne može, ne želi. Osveta, to su tu već poznati možda na razne načine da se kaže. Ali jednostavno, danas se ljudi raduju koji imaju manje od 20 i koliko penziju, 20 i nešto hiljada, raduju se što ukidaju profesorima i lekarima, raduju se, oni bi htjeli da se raduju tuđoj nesreći, da više prestanu da razmišljaju o svojoj. E to je kod nas sada situacija, oni se raduju, kaže neka im ukinu.
Hvala vam što ste se javili.
Takvih ljudi i države ne možemo očekujemo ništa dobro vezano za naše, hvala, prijatno.
Hvala vama, prijatno. Hvala svim slušaocima koji su se javili ovo pitanje jutra. Ono što smo primetili je da nismo imali ni jednu slušateljku od svih koji su se javili. Dobro, lepo je što muškarci brinu i o potomstvu i o budućnosti. I eto, svi ste vi apelovali u stvari na državu da na neki način promeni stav, ali jeste da preplavljuju nas neke nove vrednosti i neke nove navike koje, ne, to trenutno nam je dobro uz njih, ali budućnost izgleda potpuno drugačije kada se sagleda iz tog ugla. 8 minuta je do 8 časova. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Da čuvaju ako količiš obale vodama što dolaze, kao što u krugu piše, ostaće ti mnogo više. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja, pesma je ljubavna, uvek najlepša, kao sunca sjaj. Šta je bilo, šta će biti, ko još može to da zna? Ti na suncu, ja na tiši, ne damo se vodama.
Prema podacima Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 111 saobraćajnih nezgoda u kojima je 51 lice povređeno, saopštio je Automoto Save Srbije. U Beogradu je hitna pomoć tokom protekle noći intervenisala 103 puta, od toga 15 na javnom mestu, uključujući 3 saobraćajne nezgode u kojima je ukupno 6 osoba povređeno. Tokom noći pomoć hitne pomoći tražili su astmatičari, hipertoničari, srčani bolesnici, dijabetičari, kao i oboleli od maligniteta, kaže Nada Macura, i kaže da je juče zabeležen veliki broj intervencija hitne pomoći, 161 od kojih 56 uključujući, od kojih 56 na javnom mestu i uključujući intervencije posle 5 udesa. Sinoć je u ulici Jurija Gagarina izbio požar koji je ugašen, niko nije povređen. U pitanju su prostorije kulturno-umetničkog društva Rad, goreo je samo krov restorana. Sva sreća, proba je bila u toku, ali svi su uspeli da se evakuišu na vreme i požar je brzo ugašen. E sad, posle ovako stresnih informacija, nesreća, intervencija hitne pomoći, najlepše je pustiti ozbiljnu muziku i to neku finu simfoniju ili nešto, ili otići na koncert ozbiljne muzike i umiriti živce. Verujte, nema ništa bolje od toga. Kamernim ciklusom pod nazivom Vođeni muzikom, Beogradska filharmonija koncipirala je novi program, spoj kamernog i simfonijskog žanra. Koncerti kamernog ciklusa održavaju se četvrtkom u sali filharmonije na Studentskom trgu, a večerašnji koncert najavljuje naša Irina Dugić.
Svetski trend da se veliki broj atraktivnih solista u određenim trenucima svojih karijera okreće rukovođenju ansambla prepoznala je i prati i Beogradska filharmonija. Ove sezone u fokusu su veći kamerni ansambli uz koncept umetničkog vođstva, objašnjava PR menadžer Jelena Milašinović.
Beogradska filharmonija već nekoliko sezona za redom se bavi i ovom vrstom muzike, i lepo je što je se dešava u našoj sali Beogradske filharmonije, tako da ljudi uvodimo i u našu zgradu. Kamerni ciklus je za ljubitelje jednog intimnijeg zvuka, ali on je vrlo važan za muzičare, znači za filharmoničare, zato što je on na taj način oni održavaju svoju muzičku higijenu i onako kad rade u manjim sastavima prosto se upoznaju na jedan drugačiji način. E sada, ove godine smo ga koncipirali da ne bude baš toliko mikrosastavi kao što je bilo do sada, a već jedan onako širi kamerni sastav koji će biti predvođen vrlo poznatim umetnicima, solistima, ali koji imaju takođe iskustva kao dirigenti, tako da će poznati solisti zapravo umetnički predvoditi, oni neće imati centralno mesto na bini sa pultom, ali su ti, da kažemo, koji će umetnički voditi ove koncerte, tako da imamo pet sasvim različitih imena i drugačijih koncepata, što će omogućiti naravno i muzičarima našima da upoznaju neku drugu vrstu repertoara i da još direktnije rade sa zapravo svojim kolegama.
Prvi u nizu koncerata na kamernoj sceni predvodiće violinistkinje iz Mađarske Ester Hafner, koja će zajedno sa orkestrom Filharmonije prirediti veče Mozarta. Uz divertimento in B, adagio za violinu i orkestar u E-molu i čuvenu simfoniju u G-molu. Ester Hafner imaće zahtevnu ulogu da u isto vrijeme bude vođa i dirigent, odnosno da se usresredi kako na svoje, tako i na sve druge deonice u ansamblu. Ester Hafner je sarađivala sa brojnim umetnicima kao solista i kamerni muzičar. Njena diskografska izdanja odražavaju neobično širok muzički repertoar koji obuhvata kamerna i koncertna dela. Naredni koncert iz ciklusa kamerne muzike zakazan je za 21. januar 2016. godine, kada će publiku voditi kroz muziku Jan Fredrik Kristiansen, trubač iz Norveške.
Tačno 8 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Manastir Visoki Dečani neće potpuno zatvoriti svoje kapije, ali se na pravoslavne vernike apeluje da ga danas ne posećuju zbog najavljenog protesta Albanaca. Povod za protest je odluka Ustavnog suda da do kraja februara stopira oduzimanje 25 hektara zemljišta koje se nalazi oko manastira. Sat vremena posle protesta ispred manastira Visoki Dečani u Prištini bi trebalo da počne nova sednica Skupštine Kosova. Na njoj će govoriti i kosovska predsjednica, a za sada nije poznato kako će se ponašati poslanici opozicije koji danima koriste suzavac kako bi onemogućili zasedanje. Umeđu vremenu, osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 4 poslanika Skupštine Kosova baš zbog upotrebe suzavaca na zasedanjima. Pred početak zime Srbija se priprema za prihvatanje većeg broja ljudi. Očekuje se da bi narednih meseci u našoj zemlji duže vreme moglo da se zadrži do 6.000 izbjeglih iz Sirije i Afganistana. U okviru tih priprema u Preševu će danas biti otvoren još jedan prihvatni centar za izbjegle i raseljene. Tokom dana trebalo bi da bude rešeni problem sa naplatom solidarnog poreza trudnicama. Posle preporuke vlade da se solidarni porez koji se ne obračunava više od godinu dana ne naplaćuje ni trudnicama i porodiljama, one bi trebalo da razgovaraju sa ministrom rada i ministrom finansija. Da bi onima koje su platile naplaćeni iznos bio refundiran, porez koji upravi opštine na kojoj žive treba da podnesu dokumentaciju o naplati poreza. Protiv francuske desničarke Marine Le Pen pokrenuta istraga nakon što je na Twitteru objavila slike pogubljenja koje izvodi Islamska država, uključujući i sliku na kojoj je prikazano odsecanje glave taoca od strane džihadista. Kancelarija tužioca saopštila je da je pokrenuta istraga zbog širenja nasilnih prizora putem Twittera, što je učinila Le Penova. Čuveni britanski astrofizičar Stephen Hawking predstavio je medalju sa svojim imenom koju će se dodeljivati onima koji popularizuju nauku kroz umetnost, filmska ostvarenja ili u pisanoj formi. Od naredne godine biće dodeljene 3 medalje u kategoriji nauke, umetnosti i kinematografije tokom festivala Starmus, koji će 2016. godine biti održan od 27. juna do 2. jula na Kanarskim ostrvima. Posle hladnog i maglovitog jutra u Srbiji je mogući poneki zrak sunca, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.
Srpski na srpskom.
Pokušala sam sama da se snađem u jezičkim priručnicima i priznajem, nisam uspela. Nije mi mnogo pomoglo ni znanje ruskog, jer šta ću s ruskim kad mi treba ruski na srpskom? Naprimjer, uz vest o tome da je preminula čuvena ruska balerina Maja Pliseckaja, u medijima njeno prezime navođeno je dvojako. I Pliseckaja, kako smo navikli, i Plisecka. Ruska književnica Ljudmila Ulicka gotovo nikad na srpskom nije Ulickaja. A u izveštajima sa otvaranja sajma knjiga u Beogradu slušali smo i čitali da je u ime Rusije, zemlje počasnog gosta, učesnike sajma pozdravila dr. Natalija Naročnickaja. A na štandovima mogli smo da vidimo knjige Natalije Naročnicke.
Karijera čuvene ruske balerine trajala je 60 godina, tokom kojih je kod nas u običaj ušlo da se njeno prezime izgovara Pliseckaja. Ako se poštuje odredba pravopisa da imena koja su ušla u izražajni običaj ne treba menjati, onda Majino ime treba da ostane Pliseckaja, mada prema nekim svedočenjima sama ga je izgovarala Plisecka. Za dilemu u vezi sa prezimenima Ulicka Ulickaja i Naročnickaja Naročnicka, odnosno za ruska imena koja se završavaju nastavcima oj, aja, oje, jezički priručnici nude različita rešenja, pa otud i novinarska lutanja. Pravopisna preporuka je da se ta imena mogu pisati i sa ruskim nastavcima i bez njih, ali samo u nominativu. U ostalim padežima imena treba prilagoditi našoj pridevskoj promeni i to bez ruskih nastavaka. To znači da Naročnickaja može biti i Naročnicka, ali u promeni samo Naročnicke, Naročnicku, Naročnickom.
Srpski na srpskom.
Opet nešto po novom. Kakva je to sad promjena u kojoj rusko ime u prvom padežu na srpsko može da ima dva oblika, a posle se menja samo jedan? Pročitala sam ja to u jednom priručniku, a u drugom piše da se u svim padežima koristi oblik bez ruskog završnog sloga. Doduše, nisam gledala godinu izdanja tih priručnika, izgleda da je i to sad važno. Vidim ja da sad svako treba da ima svog ličnog lektora kao i jezičkog tumača i prevodioca sa srpskog pravopisa na srpski.
Godina objavljivanja jezičkih priručnika jeste važna, mada u ovom slučaju ne može da se kaže da je preporuka o promjeni ruskih imena sa sufiksima oj, aja, oje novijeg datuma. U vrijeme kada se kod nas ustaljivao izgovor prezimena ruske balerine Pliseckaje, u pravopisu iz 1960. pisalo je da se završeci ruskih imena u ženskom rodu Skaja, Kaja prenose kao Ska i Cka, Dostojevskaja, Dostojevska, Kopeckaja, Kopecka. To znači da ni onda nismo poštovali pravopisne odredbe, a ni odredbe sadašnjeg pravopisa nisu nam po volji. U svakom slučaju, sadašnja gramatička situacija sa ruskim imenima opisuje se kao priznavanje nepotpuno ostvarenog dupletizma, u stvari supletivnog odnosa oblika, što u onomastici nije nimalo retko. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjan Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam minuta merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 1, u Kragujevcu 1, u Nišu 2, uopšte se nisu menjale temperature praktično celo jutro. Na Kopaoniku najhladnije, tamo je minus 7, najtoplije u Negotinu gde je plus 3, ostatak zemlje 1-2, uglavnom su to temperature u našoj zemlji. Sumaglica je uglavnom iznad cele naše države, vedro je jedino na Kopaoniku.
pretežno oblačno u Sjenici, magla, sumaglica, vodite računa. Iz Automoto Saveza kažu da zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima je moguće stvaranje poledice, pa se na vozače apeluje da prilagode brzinu kretanja situacije na putu i budu maksimalno oprezni u vožnji. Sa vama do 9 časova za Mix Pulto Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa razgovaramo naravno o ovoj temi koja zaokuplja našu pažnju, a to je pitanje jutra nam je bilo vezano upravo za tu temu, a to je naplata solidarnog poreza trudnicama, a zatim porodiljama će biti umesto da se porodiljama 35% nadoknade uplaćuje, uplaćivaće se poslodavcima, to je ministar zdravlja Lončar najavio juče, to je u proceduri i tek treba da se ta odluka donese, pa ćemo o svemu tome što ima veze sa porodiljama i sa trudnicama razgovarati sa Angelinom Radulović iz udruženja građana roditelji. Čućemo kakvi su stavovi, eto danas treba da bude i taj sastanak u vladi, pa ćemo videti koja su moguće rešenja. Novosadski radio Signal pokrenuo je humanitarnu akciju Frižider toplog srca. 5 frižidera postavljene na početku Zmajovine ulice u Novom Sadu. A kako teče akcija, koliko će trajati i šta u stvari građani Novog Sada i okoline i svi oni koji su tu zateknu mogu da donesu, reći će nam Gordana Ivković iz radija Signal. Pričamo i o mladim uspešnim studentima pravnog fakulteta koji se spremaju za veliko takmičenje. Pričamo i o inicijativi, u stvari o akciji koja je pokrenuta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu koja se zove I ja volim pozorište. Najavljujemo i najstariju i najugledniju književnu kolekciju na srpskom jeziku, 107. redovno kolo u 6 knjiga srpske književne zadruge. I tako, eto, ostanite sa nama, imamo još 50 minuta programa i mnogo toga što treba da vam kažemo. Dobro jutro. Way up high.
8 je časova i 14 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Evo nas u trećem satu i prva tema o kojoj govorimo u ovom trećem satu je nadoknada koja je nadoknada za solidarni porez koja je odbijana. I sad traži se rešenje, iz vlade je najavljeno da će to biti vraćeno. Na telefonskoj vezi je Angelina Radulović iz Udruženja građana Roditelj. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su poslednje informacije koje imate, kako će biti rešen problem odbijanja solidarnog poreza koji je u stvari ukinut još pre godinu dana, ali eto to kasnije?
Da, pa prema poslednjim informacijama koje je dao zapravo ministar Vujović, oni će taj novac jednostavno vratiti i to će biti rešenje za ovu novonastalu situaciju na koje je Udruženje Roditelj još tokom cele prošle godine ukazivao da po dva osnova ne sme da se naplaćuje taj porez po rodiljama.
Trebalo bi da bude danas održan sastanak, hoće li tog sastanka biti ili je prosto doneta odluka da se vrati novac?
Mi smo dobili informaciju kao jedno udruženje koje je pokrenulo akciju da sastanka neće biti i da nema potrebe da se sastanemo, da su oni prosto uvidjeli da nije zakonito da taj porez solidarni naplaćaju na taj način porodiljem i da će on biti vraćen, kao i da sve one porodilje koje su oštećene se jave poreskoj upravi, znači svojoj lokalnoj poreskoj upravi da radi povraćaj novca.
Koliko će papira porodiljama koje se ne zovu džabe porodilje, imaju bebu kod kuće, imaju mnogo posla, biti potrebno da bi taj porez dobile nazad?
Mi, nažalost, za sada nemamo tu informaciju, ali ćemo svakako se potruditi kao u slučaju povrata PDV-a da to bude što manje papirologije, po mogućstvu i bez papirologije, s obzirom da je ovo greška koju je država načinila, a ne porodilje.
Kada spomenuste PDV i povraćaj PDV-a, kako to ide? Dugo o tome nismo pričali. Da li uspevaju roditelji da sa malo napora vrate taj novac koji su platili?
Pa taj povraćaj se odvija u dve godišnje tranše. Ono što je potrebno jeste da roditelji čuvaju račune od opreme i onih stvari koje, na koje može da se vrati porez. Uz to je potrebno samo da popune potvrdu i da predaju. Novac nekada stiže sa zakašnjenjem, nekome stiže na vreme, ali uglavnom sada nema trenutno većih problema, osim toga što su roditelji žalili da bi broj onih stvari na koje se PDV vraća treba da bude veći.
Moram da se vratim na priču o solidarnom porezu. Solidarni porez je ukinut pre godinu dana. Da li to znači da se i dan danas isplaćuju neke zaostale nadoknade, a prošlo je godinu dana?
Naravno da znači. To je zapravo veliki problem kada su zaposlene porodili u pitanju zbog toga što se nadoknada isplaćuje preko poslodavca, najprije često se kasni sa predavanjem papira, poslodavci ne prijavi na vreme, a onda nekada u nekim slučajima i država kasni nekoliko mjeseci, tako da se dešava da žene se vrate sa porodinskog odsustva da još nisu dobile svoje nadoknade. To pitanje je prošle godine pokrenuto kroz kampanju Pravo za mame, zakon o finansijskoj podršci porodici je otvoren. Dobili smo čvrsto uverenje i na radnoj grupi zapravo je rešeno da se ta promjena usvoji, odnosno da u buduće kada promjene zakona budu usvojene, isplata ide direktno od strane države ka porodiljama dok su na porodiljskom odsustvu. Nadamo se da će obećano biti ispunjeno.
Čuli ste sigurno najavu ministra Lončara da bi moglo da dođe do promjene u isplati nadoknade za porodiljsko odsustvo i da onih 35% koje država nadoknađuje ne ide na račun porodilje, već na račun firme gde je ona zaposlena. Da li ste stigli o tome da razmislite, eto potpuno je nova informacija i imate li neki stav o tome?
Opet se vraćamo na to da takve situacije nisu dobro rješenje. Dakle, trudničko i porodiljsko odsustvo su praktično nadoknade za trudnicu porodilju dok ona je sprečena da radi i smatramo da nije dobro da bilo koji poslanik između države i njih postoji. Da je najjednostavnije rješenje kao u slučaju roditeljskog dodatka da se to ženama uplati na namenski račun, jer na taj način će se minimizovati zakašnjenja. Drugo, imamo situaciju danas u Srbiji da mnogo žena radi za jedan iznos, a uplaćujem se drugi, da mnogo postoji tih sivih situacija gdje se zakon zloupotrebljava i ne vidimo razlog zbog čega bi se 35% bilo uopšte uključeno, odnosno uplaćivano na račun poslodavca, pa da on odlučuje na kraju kako će da raspolaže s tim.
Dobro, hoćete li se angažovati po tom pitanju, da li ćete kontaktirati kao vrlo vredno udruženje ministra, pa da skrenete pažnju na probleme koje...
Tu informaciju prvo treba da na svom upravnom odboru dogovorimo koji su naredni koraci, ali svakako to je ovo što sam rekla, neki generalni stav koji mi kao udruženje zastupamo, praktično na strani smo porodilja uvek.
Dobro, koliko je još rata zaostalo za porodijsku, za ovu nadoknadu na što se naplaćio solidarni porez, imate li tu informaciju?
Ne razumijem u kom smislu koliko je rata.
Da li će biti još isplata pošto je pre godinu dana ukinut solidarni porez? Evo, još uvijek se isplaćuje, znači neki zaostatak iz decembra prošle godine. Ima li žena koje još uvijek nisu primile sve?
To zavisi od toga koliko, to je individualna stvar, zavisi koliko nekome kasni. Nekome kasni od mjesec, dva dana, nekome kasni više od šest mjeseci. A boga, mi smo imali situacije gdje su žene od poslodavaca dobijale nameštaj, a ne svoju zarađenu platu, tako da prosto ima mnogo posla za inspekciju, nažalost, u ovakvim situacijama.
Hvala vam na ovom uključenju i na svim ovim informacijama koje ste nam dali. Bila je ova Angelina Radulović iz Udruženja građana roditelj. Eto, finalna odluka jeste preporuka vlade da se taj porez vrati. Ajde, pratit ćemo situaciju pa ćemo da vidimo u kom tempu će se i taj novac vraćati porodiljama, ali eto još jednom apel i ovako javni i sa svih strana i od slušalaca koji su se uključivali da država ipak stane iza naše budućnosti. 8 časova i 20 minuta. Dobro jutro. Got about a half.
ECO. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, jastukom memorijske pene, slovne priče, pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
pažnja, pažnja,
okružen najlepšim ženama na svetu.
Sa pesmom
cigana i čašom vina,
to gde za srce
još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Osam je časova i 25 minuta, dobro jutro, dobar dan, u stvari već uveliko dan, temperature, hladno je, temperature su uglavnom oko nule, plus jedan je u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, dva u Nišu, ali je na Kopaoniku minus sedam i vedro je. Subjektivni osjećaj na Kopaoniku je minus 11. Inače, u ostatku zemlje temperature tu oko nule, plus jedan, najtopliji je Negotin sa plus 3 stepene i kažu meteorolozi, danas u većem delu dana slab mraz i mestimična magla koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati. U centralnim i južnim krajevima biće perioda sunčanog vremena, u višim predelima i na planinama biće pretežno sunčano. Vetar slab, uglavnom južni i jugoistočni, temperatura do 2 u mestima sa maglom, do 8 na jugu. U Beogradu slično vreme, maglovito i tmurno, temperatura do 4 stepena i u narednih 7 dana isto ovako. Pa neće biti skroz magla, ali ujutru će da bude maglovito i oblačno, međutim na planinama pretežno sunčano i eto, ma u stvari bit će magle, bit će i oblačno, dobro, nema veze, zima je. Vreme nam je da nam bude ovako kako je, kratak dan i tmurno, ali još malo pa će makar dan da duža. E, sada je vreme da ja vas malo obradujem u jutarnjem programu. Delimo tri puta po dve karte za komediju Čekajući ministra, scena Akademije 28, večeras u 20 časova. Javite se na 3225299, znači tri puta po dve karte Akademija 28, predstava Čekajući ministra. Htela bih da najavim i lep događaj u maloj sali zadužbini Ilije Kolarca. U 19.30 danas predstavlja se najstarija i najuglednija književna kolekcija na srpskom jeziku. U pitanju su knjige Srpske književne zadruge, 107. redovno kolo u 6 knjiga, a knjige su Gajsa, Lustije Krisp, Katalinina Zavera, istorije, Rade Mihačić o starom srpskom pravu, Sima Pandurović pesme, Zvonimir Vučković sećanje iz rata, Branimir Ćepanović ono drugo vreme, Radovan Beli Marković Putnikova ciglana. Eto, to je ovako lepa promocija, pa ako imate vremena da odete do Kolarca u pola devet, u pola osam, izvinjavam se, idite i oslušajte, vrlo interesantni su i gosti i profesori koji će govoriti na predstavljanju ovog novog kola. I treba spomenuti lepu akciju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje su još 2014. pokrenuli, još, mislim, 2014. pokrenuli projekat Ja volim pozorište, da bi učenicima završnih razreda gimnazije i srednjih škola pružili mogućnost da se upoznaju s procesom stvaranja i prikazivanja pozorišnih predstava u uslovima visokoprofesionalne produkcije i na vrhunskom umetničkom nivou. Preko 200 gimnazijalaca je prošle godine sa svojim profesorima dobilo priliku da poseti ovo pozorište i da prisustvuje pripremi predstava kao i njihovom izvođenju, a evo ovog decembra u ovom projektu učestvovaće đaci nekoliko beogradskih gimnazija koji će imati priliku da zavire iza kulise i saznaju kako pozorište funkcioniše. Razgovaraće sa glumcima i autorima, pa eto, zainteresovani profesori mogu da se prijave i da odvedu decu. Lepa prilika da se vidi šta se dešava iza zavese. 8:29 je. Dobro jutro. Osam je časova i 32 minuta. Slušamo ovih dana kako đaci matematičke gimnazije osvajaju medalje na takmičenjima u inostranstvu. Svaka im čast. To su vesti koje treba da idu na naslovnim stranama novina i na radio i televizijskim talasima, i bolje time da se bavimo nekim drugim stvarima. To je budućnost. A evo priča iz Niša o studentima pravnog fakulteta koji su osvojili jedno takmičenje, a spremaju se i za sledeće. Posle uspeha na regionalnom takmičenju u Beogradu, tim studenata pravnog fakulteta u Nišu stekao je pravo da krajem marta naredne godine učestvuje i na svetskom takmičenju iz oblasti medijskog prava u Oksfordu. U veoma jakoj konkurenciji ovo takmičenje okupiće 40 ekipa iz celog sveta. Budući niški pravnici će, pored stručnog znanja, morati da pokažu i odlično poznavanje engleskog jezika i spremnost za javni nastup. Da podsjetimo, ovaj tim koji će se takmičiti u Oksfordu, pobednik je i međunarodnog takmičenja održanog početkom ove godine u Strasburu pred sudijama Suda za ljudska prava. Sa nekim od ovih studenata razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo pred našim mikrofonom najpre Gale Bončić iz ekipe Pravnog fakulteta, studenata Pravnog fakulteta, koji se takmiče u oblasti medijskog prava. Gala, evo da slušalcima Radio Beograda najpre najavimo. Čeka vas jedan put tokom naredne godine u martu mesecu. Kuda vas put vodi?
Put nas vodi na internacionalno takmičenje u oblasti medijskog prava koje se održava u Oksfordu. Plasman smo obezbedili učešćem na regionalnom moot court takmičenju koje se tradicionalno održava u Beogradu i prošli smo kao treće plasirana ekipa, s tim što nam je podnesak ocenjen kao najbolji podnesak, dobili smo prvu nagradu za to, a to ocenjuju sudije iz samog Oksforda.
Šta vas očekuje u Oksfordu?
Očekuje nas teška borba preko 40 ekipa iz celog sveta, tako da nadamo se da ćemo uspeti da opravdamo ovo što smo izborili do sada.
Hajte da ovako preko radija napravimo sliku kako će to takmičenje izgledati. Vaš tim je sastavljen od dve ekipe koje ime svaka svoj zadatak, ali se i prožimaju.
Tako je. Pa pre svega, dakle, jedan tim se deli na dva dela. Jedan deo zastupa državu, a drugi deo u suštini tuži tu državu. U ovom slučaju to je bila dakle, jedna osoba koja je pisala izjave na Twitteru i Twitter. Dakle, to su dva aplikanta protiv jedne države.
Da kažemo ipak precizno, kada se očekuje ovo takmičenje u Oksfordu?
30. marta do 2. aprila sledeće godine.
Kako je sa pripremama?
Pa pripreme su izuzetno teške, traju već 4 meseca, slučaj je isti, tako da do marta nadamo se da će to biti savršeno.
Čuli smo Galu Bončić, da čujemo takođe jednog od članova ove ekipe. Kako se zovete?
Moje ime je Dimitrije Ilić.
Dimitrije, šta na Oksfordu?
Tamo očekujemo da će biti oko 40 ekipa, kako obično bude, iz celog sveta. Dolaze ekipe sa svih kontinenta, najuspešniji univerziteti. Radimo puno na tome, gledat ćemo da ostvarimo što bolji plasman.
Jeste dobri u medijskom pravu?
Pa, izgleda da jesmo.
Kako se vi zovete?
Moje ime je Milica Nešić.
Neću reći imate li snage, imate li znanja za ovo?
Znanja uvek može biti još, tako da ćemo se truditi da imamo maksimalno znanja koliko je potrebno da pokažemo se najbolje što možemo.
Evo da čujemo i vas, vi se zovete?
Luka Anđelković.
Luka, evo idete iz takmičenja u takmičenje. Dobri rezultati, odlični rezultati.
Jeste, jeste i svako naravno takmičenje je sve teže. Sada mi idemo u Oksford, po prvi put ćemo se naći na jednom svetskom takmičenju sa ekipama iz celog sveta i to je svakako ogromna motivacija. Nadam se da ćemo zaista ostvariti tamo započeni rezultat.
Ja želim da tako bude, za kraj da pozdravimo još jednom Galu Bončić. Gala, ovo je još jedan dokaz da ovde na Pravnom fakultetu se veoma ozbiljno radi, da studenti stvarno mogu da urade velike stvari obzirom da idete na svetsko takmičenje.
Tako je, pa pre svega moja poruka neka budućim studentima jeste da se angažuju maksimalno, zato što šanse stvarno postoje za svakog ko želi da radi. Mi smo već bili u Strasburu i tamo smo bili pobednici, ovo nam je već druga godina takmičenja, tako da kad postoji želja, postoji, ja mislim, i rezultat uvek. Ali očekujem da će biti sve u redu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd, sve najbolje.
Sve najbolje vama.
First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor.
Put me inside as a seat. Where's this super string theory?
Oy, 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 oy. Accelerate the protons. I split it twice and then just at me. Cause I don't read the Bible.
Into labyrinth of doubt, frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity. My brothers are protons, my sisters are neurons. I steer it twice, it's instant family. I don't read the Bible. Thank you.
sordi astrophysicist, gain your family. Was your grandma auntie auntie? Was your grandpa Bunty Bunty? The Yaskin Embassy. Boom! I don't read the Bible. I don't trust the cyber.
Osam je časova i 40 minuta, 20 do 9 je lepo raspoloženje ovde kod nas u studiju. Nadam se da ste i vi lepo raspoloženi. Da, još 20 minuta smo sa vama. Večeras u velikoj sali u SKC-u Škola za muzički talent u Ćupriji, jedna od najprestižnijih ustanova u našoj zemlji, održat će koncert. Na programu će biti dela Vivaldija, Baha, Sen-Sansa i Britna. Solisti su Milena Simović i Roman Simović, svetski priznati violinista i koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Opširnije o ovom koncertu čućemo Danijela Jović, direktorke Škole za muzički talent u Ćupriji.
Škola za muzičke talente tradicionalno održava nekoliko koncerata godišnje u Beogradu u najvećim salama kao što je Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, Galerija Sanu, Galerija Kolarca, a evo Veliki orkestar Škole za muzičke talente nastupit će u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u 20 sati. Čast nam je i zadovoljstvo da predstavimo i goste na koncertu, a to su Roman i Milena Simović, koji će nastupiti sa duplim Bahom, koji će pratiti orkestar škole. Zatim će na programu biti Vivaldi koncert za četiri violine u H-molu, također sa solistima, učenicima škole i Romanom Simovićem. I odsviraće Britten Simple Symphony i učenici će pratiti Romana sa Saint-Saensovim rondom Capricciosom. Zaista nam je čast što je Roman odvojio 3 dana vremena da sa našim učenicima najpre odradi master klas. Samo odabrani učenici, čak iz naše škole, su imali tu privilegiju da rade sa Romanom. Imala sam utisak kao neko ko eto sa njimi komunicira i sarađuje da primetim zaista veliko zadovoljstvo što je i on imao tu priliku da radi sa našom decom, jer su deca entuzijasti, željni znanja, vredni i zaista su zahvalni na tome što je Roman posvetio to neko vreme. Imali smo i tu sreću da je Roman svojevremeno bio učenik škole, doduše u kraćem periodu, ja mislim samo godinu dana, ali vjerojatno mu je škola ostala u lepom sećanju, tako da sada kao jedan uspešan svetski violinista, koncertmajstor London Symphony Orchestra, raspoložen je da toj našoj deci približi sve što može sa profesionalne strane, da im pomogne, da ih usmeri kako bi možda sutradan i oni ostvarili neke makar približne rezultate.
Sing this song for you. All I can do is sing for you. That's all I wanna do. Nobody ever wrote this song. No one wrote a song for you. Nobody but I do. I want to be that sing-along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favourite song to sing along, sing along. Let these words ease your mind, comfort you, give you heart, fix your soul, buy you some time as I'm writing this down.
Let this music keep you warm, cover you, give solid ground, shelter you and be the place where you can come around. I want to be there, sing along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favorite song to sing along, 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 sing along. Song for you, and while the music comes to you, forget your sorrow, stop to argue. Let me carry you along, and while you listen to this song, go on, dream on, come on, dream on, go on, dream on, come on. Let me sing this song for you.
I 46. Idemo sada u Novi Sad. Humanitarna akcija Frižider toplog srca počela je pre nekoliko dana u Novom Sadu. Akcija je u organizaciji radio stanice Signal, a na telefonskoj vezi nam je Vanja Vojinović iz ove radio stanice, iz radio Signal. Vanja, dobro jutro.
Dobro jutro i srdačan pozdrav vama i svim vašim slušalcima iz Novog Sada, koji je ovih dana grad toplog srca, i to u sred decembra kada je ovako hladno.
U sred zime sa sve frižiderom toplog srca, zvuči kao oksimoron, u stvari je jedna divna akcija i nije prvi put da se održava. Vanja, kako uopšte izgleda ova humanitarna akcija?
Pa hajde da krenemo od početka. Čitava ideja ova nastala je sasvim spontano na jednom od naših sastanaka i tako smo se slučajno dotakli priče o tome koliko zapravo ima gladnih ljudi i dece koje su željne i slatkiša i paketića i svega onoga što donose praznici. Božić i Nova godina su pred nama, ali neće svi naši sugrađani imati bogatu trpezu i upravo ta činjenica nas je navela da pomognemo onoliko koliko možemo. 2013. smo ovde u našoj redakciji imali samo jedan frižider i pozivali smo sugrađane da dođu na radio Signal i da donesu hranu koja će obradovati ljude kojima je ona potrebna, i odziv je bio neverovatan, pa smo prošle godine rešili da akciju proširimo i u sam centar grada Novog Sada postavimo 5 frižidera koje su novosuđeni punili hranom, a onda smo ih odneli u 2 udruženja i 3 socijalno ugrožene porodice.
I ove godine je 5 frižidera postavljeno, je li tako, uz Majovinu
ulicu? Tako je, ove godine priča je isto, s tim da su ugrađeni mnogo brže reaguju, jer su već upoznati s akcijom, i frižideri toplog srca su suviše mali prem njihove želje da pomognu, što je dokaz da je dobra volja u ljudima i više nego živa. Inače, akcija je otvorena u ponedeljak. Podršku nam je pružio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ali i odbojkaš Andrija Gerić, čuveni muzičar Slobodan Trkulja, i oni nisu jedini ljudi iz javnog života, tačnije iz sveta sporta, filma, muzike, pa čak i mode, koji ne žive u Novom Sadu, poslali su video poruke s sa pozivom na akciju i na taj način pružili su podršku u ovoj našoj prednovogorišnjoj bajci koja baš kao i svaka bajka uvijek nekako ima srećan kraj.
Ima srećan kraj. Kraj je 26. decembra. Hranu ćete odnositi svakodnevno, je li tako? Kako se pune frižideri, vi ćete to nositi socijalno ugroženim.
Pa, frižideri toplog srca se pune neverovatnom brzinom, što će reći da ćemo verovatno morati da proširimo spisak ljudi kojima ćemo odneti hranu, što je više nego dobra i pozitivna stvar, ali još uvijek pravimo dogovore oko toga, pa ne bih volio da budem neprecizna. Uglavnom, akcija se završava, da, 26. decembra, frižideri odlaze u tri socijalno ugrožene porodice, zatim u Udruženje ratnih vojnih invalida i Udruženje romskih studenata.
Što će reći da frižideri ne idu pa ne čekaju sledeću godinu, nego će novi frižideri biti sledeće godine, a ove godine upravo ti frižideri idu u porodice kojima su potrebni. Hoće biti puni hrane. I ti.
Na kraju. Krcati, tak će i da pretigne, ali kada su ovakve stvari u pitanju, čini mi se da čovek prosto sne da poželi više, a o tome koliko možemo da uradimo za druge i za narednu godinu, pričat ćemo malo tu posle praznika kad se sve stiše i kad sagledamo koje su naše realne mogućnosti, konkretno nas kao organizatora, jer su Novosađani već uveliko pokazali svoje, a to je da definitivno jesu ljudi toplog srca, što ovaj grad svakako čini još lepšim. Ja eto pozivam sve ljude dobre volje koji se zateknu u centru Novog Sada da donesu hranu u originalnoj ambalaži sa produženim rokom trajanja, kako bi ona 26. decembra stigla u prave ruke, jer je eto, davanje drugima ono najlepše što čovek može da uzme od života.
Svaka čast na ideji, eto, i na ovaj način da oni koji možda im fali ideje, a imaju, eto, da preuzmu pa da postave, ne samo da, ne, da budu u Novom Sadu, nego i u mnogim gradovima u našoj zemlji. Mnogo je onih kojima je pomoć potrebna.
Tako je, nadamo se da će ovo imati uticaje na sve. Jer smo se i mi kao organizatori dosta promenili od kako smo sve ovo počeli, zato što je sve vrlo emotivno i ne može da ne natera čoveka da se malo zapita kada je u pitanju pomoći drugima.
Svaki dan od 8 do 20 časova do 26. decembra, je li tako?
Tako je. Tako.
Hvala puno na ovom uključenju. Bilo je ovo Vanja Vojnović iz Novosadskog radija Signal. Akcija traje, eto, ko je u Novom Sadu, u blizini ili prolazi, dovoljna je i jedna kesa sa nečim što može da pomogne nekome mnogo. 9 minuta je do 9 časova.
Träumte von
12 metara dugog tiranosaurusa Rexa zastrašujuće čeljusti koje će od danas biti izloženo u Prirodnjačkom muzeju u Berlinu izazvao je ogromno interesovanje stanovnika glavnog grada Nemačke. Ne čitam ovu vest zbog toga što vas pozivam da idete u Prirodnjački muzej u Berlinu, ko prolazi svaka mu čast neka svrati, nego skrećem pažnju da naš Prirodnjački muzej danas obeležava 120 godina postojanja i još uvek nema veliku zgradu, imaju ogromnu kolekciju, ali ništa, naše kolege će biti danas na obeležavanju tih 120 godina, nije malo 120 godina, pa ćemo čuti sve u kakvoj se situaciji muzej nalazi i da li će ikad dobiti veliku zgradu u kojoj će moći da se razgleda sve to što imaju, kao kad ode neko inostranstvo pa vidi skelet ovoga ili onoga. Imaju to i naši, samo mala je zgrada pa nemaju gde da postave. Eto, toliko za ovaj jutarnji program. Sa vama su od 6 do 9 za Mix Pultom bili Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A ajde još jednom da vam ponovim kako vas vreme danas očekuje, ali nemam ništa novo da vam kažem, isto kao i svih prethodnih dana. Tmurno, oblačno, magla tamo gde ima, ostaće tu tokom većeg dela dana. Na planinama sunčano, na višim predelima u stvari sunčano, temperatura od 2 stepena u mestima sa maglom do 8 stepeni na jugu. U Beogradu oko 4, maglovito, tmurno i to nam je prognoza i za danas. Ali u narednih 7 dana biće malo i sunčanih perioda, biće sunca najviše na planinama, ali će biti stabilno i uglavnom suvo, znači nema padavina, pa sad eto, nije ni to loše, još na ovo vreme i neka kiša jeste, ali onda ne bi bilo magle. Sve u svemu, kao što sam već nekoliko puta rekla, ako tražite dobro raspoloženje, nemojte da gledate kroz prozor, ako ste u ovim maglovitim i tmurnim predelima, možete samo ako ste tamo gde ima sunca, potražite dobro raspoloženje, ako nigde drugde ono uz Radio Beograd 1, bit ćete dobro informisani i imat ćete šta da čujete. U 9 su vesti, u pola 10 je dogodilo se na današnji dan, 15 do 10 novinarenje, u 10 šetnja, 11 talasanje, u 12 i 15 emisije u ovom trenutku i tako do večeras. Preporučujem vam i emisiju Kod dva bela goluba, koje svako večer radim danima u 8 sati. Divni snimci, divne teme, nešto što ne može nigde drugde da se čuje. 3 minuta je do 9. Prijatan dan želim vam ekipa jutarnjih programa Radio Beograd.
Thank you.